Háttvirtur tíundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Örlygsson svarar andsvaröður sinni.
Frú forseti, ef að það hefur ekki komið skýrt fram í máli mínu hér áðan, að þá er ég á þeirri skoðun að koma eigi á móts við öryrkja og aldraða í þessu landi. Mín ástæða til þess að ríkisstjórnin efni þau lofar sem þau gáu öryrkjum á sínu tíma hefur ekkert breyst. Þingmaðurinn ætlar að sjá það hér í þingsal þegar þetta verður greitt atkvæði.